Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Fest danas se završava, čućete koji su po mišljenju naše kritičarke Vesne Perić najbolji filmovi ovogodišnjeg festivala. Preporučit ćemo vam jednu lepu likovnu izložbu, likovno dokumentarnu, Vasa Pomorišac od tradicije do moderne u Domu Vojske Srbije. Prokomentarisat ćemo koncert ruskog pijaniste Evgenija Sudbina u Kolarčevoj zadužbini. Zatim izložbu fotografija 45 godina bloka 45 u galeriji Neon, a za čitanje preporučiti roman francuske književnice marokanskog porekla Leile Slimani U vrtu Ljudoštera. Najviše reči o filmu danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaš i moj gost, Miroljub Vučković, rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose Filmskog centra Srbije, a nekada i sam umetnički direktor Festa, i to bodo i više od 10 godina, čovjek koga znate i kao kolumnistu dnevnog lista Blic, kao nekoga ko veoma dobro poznaje i domaći i svetski film. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, 47. fest, i da li se sada već, mada to nije bilo tako davno, sećate sa nostalgijom vremena kada ste vi uticali na program festa?
Pa ja ne znam da li da to nazovem nostalgijom, ali to je svakako može da se imenuje nekim pogledom sa strane. Sa strane u odnosu na vreme, sa strane u odnosu na koncept i sa strane u odnosu na ono što mislim da ne samo fest, nego i svaki festival treba da reflektuje ili da isijava, a to je momenat, trenutak koji vremena u kome su filmovi nastali i način na koji oni putuju od stvaralaca do gledalaca. To se dosta promenilo od 71. godine, od prvog festa do danas, i ja zaista ne želim da kažem bilo šta što može da nekoga abolira ili amnestira iz prošlosti, a isto tako neću ništa da kažem što bi moglo da utiče na to da se pogleda kroz prste na ono što se dešava danas. Ali je činjenica da je pristup filmovima bio mnogo drugačiji, da su filmovi putovali svake od po 25 do 30 kilograma iz sveta do Beograda, to su bile rolne, pa su bile obeležavane, pa su bili znaci na rolnama kada počinje zadnjih 200 metara, da se onda automatski ili ne automatski uključi drugi projektor i tako dalje. Tako je, sada u stvari neko možda sedne i samo da pritiska neku dugmad, neke komande i da se stvari jednostavno dešavaju. To je što se tiče na veliko. Što se tiče na malo, sada sve ono što se prikaže na festu je višestruko filtrirano preko interneta, preko društvenih mreža, znači da je put direktniji, ali da je osjećaj kao da ste preko Krivudavog puta došli do filma, odnosno do objekta želje. Jer sve što zamišljate je jedno, a onda kad se suočite sa filmom, to je nešto drugo. Evo sad ću sad sebe da prevedem što hoću da kažem. Hoću da kažem da je nekada Jugoslavija bila Jugoslavija i da pokažete na mapi Evrope Beograd, onda biste kaži prstom ili nekim prstom koji pokazujete poklopili i Varšavu i Budimpeštu i Bukurešt i Sofiju. Sad sada i u svim ovim gradovima već postoje festivali koji su značajni i koji imaju svoj karakter, imaju svoju publiku. Počinje se od toga da to treba da bude za lokalnu publiku, onda se ide ka međunarodnom ugledu i neko stekne, ako on ne stekne, neko izgubi međunarodni ugled. Drugo, filmovi se, znači, tada je predsjednik Tito odlikovao 10 velikih svetskih umetnika, Akira Kurosawa, zatim Jean Renoir i tako dalje, tako dalje. Oni su došli ili su njima poslate medalje, jer je bila neka okrugla godišnjica nastanka kinematografije. Znači, imali smo svet sa rediteljima koji su stvarali dugo vremena i koji su gradili, što bi se reklo, uličarski imidž filma, i imali smo svet u Srbiji i u Jugoslaviji koji sa željom očekivao te filmove. Imali smo neku vrstu slepila, ono što se danas kaže međunarodne zajednice, za ove gradove koje sam pomenuo, koji su lateralno ostali prekriveni kaži prstom nekog jugoslovenskog posmatrača. Sada je sve to drugačije, sada filmovi putuju elektronski, znači van materijalno, i oni predstavljaju taj svet koji je nastao na raznim paralelama, meridijanima, ili kako se već to kaže, i mislim da je sada kompleksnije, ali je i izazovnije.
Vi ste bili u rukovodstvu Festa od 97. pa u narednim godinama, i imali ste ograničenje kada je reč o broju filmova. Pretpostavljam da je razlog bio novac. Imali ste jedne godine 104, malo pre ste mi rekli, pa su vas terali da smanjujete, da ne pređete broj od 70. A ove godine je 125 filmova na Festu. Može li se postići?
Znate kako, festival u Rotterdamu je imao nekoliko direktora. Ja sam odlazio na taj, i odlazio na taj festival, od Emil Faloa, preko Marka Millera, preko Simona Fielda, Sandra Den Hammer, i sada je Barno Bard je direktor festivala u Rotterdamu. U vreme Simona Fielda, koji je prethodno bio direktor i kulturnog umetničkog centra u Londonu, a sada slovi za producenta filmova Apichatovere Satekula, čuvenog reditelja koji ima Zlatnu palmu, on je doterao broj filmova do broja 500. Onda je katalog u Rotterdamu na naslovnoj strani dao jedno fino žensko lice sa zakrvavelim očima, u smislu ja više ne postizavam da vidim to. Znate, pluralizam ne znači, znači porast kvantiteta automatski ne znači i bolju ponudu, ali s obzirom na to da je sve sada market, da je sve samo posluga, onda mislim da i taj broj filmova podrazumeva se da bude što veći.
On je u duhu vremena,
da,
u stvari.
Da li to može da se postigne? Može se postigne ako neko stvarno prati i ako tih 120 filmova nađe ono što je njegova niša, da li je to, da li su to filmovi Južne Azije, ili su to filmovi Centralne Evrope, ili su to američki, ili su to holivudski filmovi, ili nešto što zaista još uvek rade veliki reditelji kao što je Wenders i, ili da ne pominjem, Mihalkov ili Lars von Trier. Znači, da to ima smisla. Koliko je to praktično, to je stvar energije i izdržljivosti. Znate, nekad je koncept muzeja za jednu sliku ne postoji. Svaka slika ima svoj paspartu, svaka slika ima svoje mesto na zidu i svaka slika ima susedne slike sa kojima je u referentnom ili kontrapunktiranom odnosu. U tom smislu program festivala bi trebalo da ima, ja sam nastojao da u stvari svaki put vrlo ubedljivo, ali ne arogantno uvedem nešto novo što će sutra biti neka vrsta dominante ili zanimljiv izraz ili pokret u svetskom filmu. Ilustracija. Beogradski fest je doveo filmove Laurent Cantea pre nego što je on dobio Zlatnu palmu u Kanu, doveo je filmove Džafar Panahija pre nego što je dobio Zlatno glavo u Veneciji, pre nego što je Basker Ostami dobio Zlatnu palmu u Kanu. Mislim da je taj moment otkrića nešto. Lars von Trier je bio poznat, ali smo mi prikazali njega kao reditelja sofisticiranih sapunica. Riget, Kraljevstvo, velika televizijska serija koju Lars von Trier radio za dansku televiziju. Takođe, 4 epizode su prikazane zajedno sa nekoliko njegovih filmova. Takođe, drugi element je očekivano.
Dobro. Dakle, o svemu tome danas, ali i o drugim festivalima, naš gost Miroljub Vučković bio je i na ovogodišnjem Berlinskom festivalu i na još nekim zanimljivim mestima gde se predstavljao srpski film. Danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Igor Istić, Zoran Tasić, koleginica Tanja Kosanović, i da čujemo Tanjin početak.
Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time. Your coat behind. Take your time.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vašem i mom gostu Miroljubu Vučkoviću i meni pridružila se Vesna Perić. Dakle, nastavljamo priču o festu. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan slušalcima.
Ti, tebi nije dosta. I posle ovog razgovora ideš da gledaš film.
Da, pogledat ću dva ženska filma. Treća žena i Ratnice sunca.
Vesna, jesi izbrojala?
Tako.
Koliko filmova
pa
si videla?
Pa nisam, ne volim da brojim, a i nije stvar u brojkama, zaista.
Naravno,
šalim se. Stvar je u nekoj impresiji ili u nedostatku impresije. Ajde sad ako hoću da izdvojim one filmove koje smo umeđu vremenu videli od protekle emisije, mada i dalje onako Kapernaum koji smo videli na samom početku festa ostaje zaista visoko rangiran film iz ovogodišnje ponude, ali evo ja ću se osvrnuti na nekoliko koje su nekoliko filmova koji su umeđu vremenu podigli letvicu. Iz glavnog takmičarskog programa ja bih istakla Fabriku Jurija Bikova, koga smo imali prilike da vidimo juče i dan pre toga. Bikov je našoj publici poznat po filmovima Durak, odnosno Budala i Major. Durak je specifičan po toj snažnoj socijalnoj temi i angažmanu, a Major po tome što je izuzetno vešt u formi akcionog filma, a Fabrika na neki način objedinjuje oba ova tematska pristupa i oba prosedeja. Fabrika je priča o fabrici koja propada i tajkun želi da je prodaje, na surova priča o tranziciji istočnoevropskih zemalja i jugoistočnih, tako da se možemo vrlo prepoznati mi kao društvo sa ovom temom. On nosi snažan socijalni angažman, budući da je glavni junak zaposlen u fabrici, radnik, inače i bivši vojnik. Pretpostavljamo da je recimo Čečenija u pitanju i tako dalje.
Mislim da je pomenut čak Afganistan, ali čovjek ima ozbiljne probleme zdravstvene kao posledice učešća, ranjavanja.
I na kraju živi na ivici egzistencije. To je priča, dakle, o dubinski podvojenoj savremenoj Rusiji na onu nuvoriš tajkunsku kastu i prekarijat, dakle, radnike koji rade za izuzetno malo ili nimalo para. Glavni junak organizuje otmicu vlasnika fabrike, odnosno tajkuna, i u jednom zaista u toj formi akcionog filma koji je mizansenski savršeno rešen, sve se dešava u jednoj fabrici, imamo i taj čuveni motiv iz holivudskih filmova, talačku krizu. Bikov govori o tome, postavlja pitanje ima li suštinskog angažmana i suštinske levice, ne govorimo o levici NGO sektora.
Ja sam razumela ovaj kao film o pokušaju lične revolucije koju
apsolutno,
glavni junak...
To je pitanje levice i revolucije. Dakle, suštinski onakve kakve zaista jeste, jer tu revoluciju treba da podižu oni koji su najugroženiji, a nekako njihov glas čini se da najmanje i čujemo. Tako da je, mislim da iz te kamere niskog ključa sve se dešava u toj zamračenoj fabrici, napolju je kiša, imamo vrlo malo scena u eksterijeru, dominira enterijer fabrike, kamere niskog ključa, dakle slabog osvetljenja, veštim montažnim rezovima i uopšte tim fantastično koreografisanim mizanscenom unutar same.
Muzika i rezovi su veoma skladni.
Tako da ovo je jedan, po nekoj formi, ovo je onako rasni holivudski akcioni film sa snažnom socijalnom temom. Dakle, uspjelo mu je da pomiri nešto što bi bila evropskija tema i forma
američkog. I odebrao je dvojicu odličnih glumaca koji opasno izgledaju.
Tako.
Inače, Andrej Smoljanin koji igra tajkuna je glumac jednog od najzbiljnijih moskovskih pozorišta Olega Tabakova. Dakle, iskusan glumac, odličan glumac.
On ima malo replika, malo ga ima, ali je vrlo kao jedan ultranegativac.
I Denis Švedov koji inače igra od prvog Bikovljevog filma, u njegovim filmovima od filma Živeti, pa ja ne znam, sad radi opet nastavak serije Metod kriminalističke i tu se pojavljuje. Dakle, to je po tvojom mišljenju najbolji
iz takmičarskog programa. Ja bih osvrnula bi se i u takmičarskom programu i na Osmu povjerenika, na hrvatski film, pošto on nosi isto jednu ubojitu satiru na temu upravo savremenog kapitalizma, na temu konzumerizma, na temu prodaje prirodnih resursa, ideja bekstva u neki mikroraj. Taj mikroraj je jedno izolovano ostrvo na koje dolazi političar po kazni da zavede administrativni red, ali to suptilno igra pitanje, reditelj Ivana Salaja, film je nastao adaptacijom romana Renate Barišića istoimenom, Osmi povjerenik, on u sebi, pored tih očiglednih referenci i na Bunjoela, i na Almodovara, i na Felinija, nosi i tu povezanost sa aboriđinskom kulturom sno vremena. To je jedno paralelno vreme koje postoji i to je upravo ideja ovog filma, da savremeni čovek treba da malo posluša taj unutarnji ritam tih dalekih civilizacija koje se ne osvrću na ovo naše mahnito proticanje vremena. Ali Fabrika svakako ostaje kao moj onako lični favorit.
I ono što je važno, i u tom filmu kao i u prethodna svoja tri filma, Bikov je sam pisao muziku, sam je montirao, sam je pisao, odnosno je jedan od scenarista. Dakle, on je potpuni autor, totalni autor.
Tako je, i žao bi mi bilo zaista da ga Hollywood zauvek otkupi, da on ode
neće
samo
otkupiti,
i mislim
ne.
Da je to reditelj koji treba da ostane i da crpi ono autentično i rusko i evropsko nasljeđe koje ima.
Kada reč o ovoj selekciji srpski film i prijatelji, da li bi neki film odatle izdvojila?
Ja sad tu imam, mislim, verovatno ću biti u manjini, to moram reći, i ja verujem da će film Šavovi Miroslava Terzića odneti mnoge nagrade na ovom festu, kao što je odneo nagradu u Berlinu, ali nekako mislim da ne delim to mišljenje. To je jedan jednostavno iskalkulisan fondovski festivalski film koji pati od nekih nedostataka i scenarističkih i rediteljskih. Tema jeste snažna, to su oteta deca, to se sve dešavalo 70. i 80. godine zaista u jugoslovenskim porodilištima i to je jedna ogromna tema i meni se zapravo čini da je propuštena snaga i potencijal koju takva priča ima. Dakle, ja verujem da će on odneti nagrade na ovogodišnjem festu, ali ne delim to mišljenje. Mislim da su mnogo iskreniji, da je mnogo iskreniji, pored toga što je daleko bolji scenarista i reditelj, Goran Marković sa Delirium Tremensom. Iako mnogi kažu da pa to nije film, to je više jedna kamerna pozorišna priča, mislim da je eto, ovo priča koja je iskrenija, koja nije tendenciozna, koja je vešto i rediteljski i scenaristički i glumački vođena, tako da bih ja nisam stigla pogledam celokupnu srpsku selekciju koja podrazumeva naravno i koprodukcije sa Hrvatskom i drugim državama. Posljednji Srbin u Hrvatskoj, to smo imali prilike da vidimo juče, zaista isto jedna ubojita satira, to je isto film iz koprodukcije srpsko-hrvatske i preporučuje ga kao jedan pravi bioskopski film iza koga izađete sa knedlom u grlu, jer je u pitanju zaista jedan ozbiljno osvrt na protekle ratove, na netrpeljivost susednih naroda Srbije i Hrvatske, tako da mislim da ovaj, vrlo je kompleksan, nije uopšte naivan film.
Ja bih
izdvojila jedan film u kome se dosta malo, čini mi se, malo kod nas govori o njemu, a Mića sigurno ima prilike da ga vidi. Mislim da onako festivalski je, čini mi se, dosta eksploatisan za razliku od naše publike. To je film Burning ili Izgaranje južnokorejskog reditelja Chang Dong-lija, koji smo imali prilike da ovde vidimo. On je prikazan u revijalnom programu, nešto nije posebno ni mnogo puta u ovim programskim cjelinama, odnosno u bioskopskim salama prikazio. Mislim da je vrlo specifičan i vrlo, ovaj reditelj koji ima jedan vrlo specifičan filmski rukopis, pored toga što je priča zasnovana na elementima, premotivima kratke priče Haruki Murakamija, a Haruki se poziva na Viljama Foknera, pored toga što ima jedan taj književni predložak, on filmski vrlo hipnotički uvlači gledaoce u jedan ljubavni triler, ljubavni trougao, dva mlađe muškarca, od kojih je jedan pisac u nastajanju, a drugi je jedan zgodni bombivan i devojka kao za koju su oboje zainteresovani, i devojka misteriozno nestaje, ne znamo kakvo je ubistvo u pitanju, slutimo da je...
Nemoj da nam ispričaš kraj,
naravno nećemo, čak i oni koji gledaju neće im biti u potpunosti jasan film, jer ostaje ta misterija, da li je sve plod fantazije tog mladog pisca ili se zaista ta obsesija paljenja i realizovala, i ta suptilna igra odsudnog prisudnog. Pisac hrani devojčinu mačku dok ona ni tu mačke nema. Devojka se bavi pantomimom, dakle dočarava nešto što je odsutno. Stalno je nešto odsutno, a nekim vizualnim sredstvima se to odsutno dočarava, i mislim da ovakva vrsta melodrame sa elementima trilera i misterije je nešto što održava suspens, odnosno napetost tokom celog filma, i napetost u tome što zaista ne znamo da li nešto plod junakove fantazije ili nije. Tako da mislim da je ovo jedan od zanimljivijih onako autorskih filmova koji nisu hermetični, ali i posjeduju jedan vrlo onako zatvoren specifičan sistem i vizualnih znakova i rada sa glumcima koji su zaista vrlo, vrlo zanimljivi.
Da pitamo, Vesna, pre nego što nam kažeš o ukupnoj koncepciji, kako ti se pokazala gledajući sve ove dane filmove i naše goste Miroljuba Vučkovića, koji biste vi film preporučili, a da ste ga videli na festu, to jest da je bio
mi
u programu?
Ili ja. Ne, ja. Meni je jako drago da je Vesna pomenula Li Chang-donga. Ja sam prikazao njegov prvi film na festu, Green Fish, Zelena riba, Oasis, Poetry, i to je zaista jedan izuzetan Secret Sunshine. Ja sad ne mogu setiti srpskih naslova, i mi se poznajemo i videli smo se u oktobru mesecu. On me upoznao sa svojom scenaristkinjom, koja je njegova studentkinja, ne ljubavnica, znači 26 do 30 godina ima, i ona je u stvari preradila Murakamija, dovevši ga od 24 stranice na film koji traje 2 sata i 28 minuta. Mislim, dužina je bitna, ali je mnogo bitnije kako je to zaista izuzetno napravljeno. Ja se sa Vesnom ne bih složio oko svih prethodnih kvalifikacija.
Izvolite, slobodno.
Ali ne, ukrstite malo vremena, mi ćemo posle emisije. Ali što se tiče Li Chang-donga, mislim da je potpuno u pravu, s tim što opet i tu postoji jedna mala nepreklapanje, zato što ja smatram da je ovo njegov najžanrovski film, i on je posle osmogodišnje pauze, on je profesor univerziteta, on je pesnik, on je scenarista, reditelj, bio ministar kulture u jednom uzbudljivom momentu korejskog društva. Koreja je jako jedno turbulentno i geografski, politički i ekonomski jedan prostor, i on je posle tog iskustva sa krpljenjem vlade svojim prisustvom kao ministar kulture imao dugačku pauzu, i ovo je stvarno prvi film koji je napravio i koji je veoma žanrovski obojen. On je manje poetičan nego što je Poetry, i manje je misteriozan nego što je Secret Sunshine, ali je zaista to jedan vrhunski film sa savršenim ulogama, sa neverovatno dubokim refleksijama, i to što je Vesna pomenula, da u filmu je veoma bitno ono što je neprisutno, znači absence means presence, znači ono što ne postoji, to je žestoko opipljivo, je jedno igralište za zaista sladokusce. I meni je stvarno žao što taj film nije prikazan u nekom boljem terminu, jer Li Chang-dong nije nepoznati autor, on je jedan od najvećih živih reditelja danas, i nadam se da će film biti dostupan u distribuciji.
Da hoće.
Vesna, kako bi ocenila festival u celini? Imamo još malo.
Pa dobro, srećom, bilo je u ovim nekim programskim celinama fokus Evropa, čini mi se, nekih dela koje zaista su, kao što Mića kaže, otkrivajuće za gledalce. Ja nisam ranije imala priliku da vidim autorstvo rediteljskog dvojica Čagle Zančirći, to je žena, i Guillaume Trapero. Oni zajedno rade, videla sam već godinama, ali sam sad imala tek prilike prvi put da vidim njihovo ostvarenje Sibel, o kome sam već i govorila u emisiji Kulturni krugovi. Dakle, postoje programi koji na trenutke onako otkriju neka imena, ali čini mi se da zaista ovakav izbor predstavlja vrlo onako nedefinisan i nefiltriran pokušaj da se publici prikaže sve što je aktualno. Nije ideja festivala prikazati sve što je aktualno, nego festival mora da ima neki poseban obris. Dakle, da ne bude istovremeno i sinemanija i autorski festival. mislim da se treba naći neki specifikum i u tom smislu i sam gledalac kada uzme ovaj katalog, nisam otvori jedan meni pa kaže
ja
dobro, danas sam vegetarijanac, a sutra sam mesojed i tako dalje. Naravno, u redu je što su fizički, da kažemo, odeljeni u Sava centru ovi filmovi koji su, da kažemo, hitovi, koji su i Oskarovci i tako dalje, to treba da postoji, ali sa druge strane u ovom ostatku čini mi se da ima previše filmova i mislim da bi duplo manja selekcija bila možda i bolje filtrirana i esencijalno onako nama pristupačnija.
Eto. Hvala lepo, bila je to naša Vesna Perić. Čućemo malo muzike pa nastavljamo sa izdvajanjem kulturnih događaja.
Everybody, every thought, every move, we're all a part of one true being, one thing that connects us all. Everything's gotta hang together from the very first second for all eternity. Every little bit is part of something bigger. In the arms of the universe, nothing stands alone. But beware, things are shifting, tides are rising, it's time to act. Lakes are drying, species dying, now's the time to open our eyes. Let's go outside, where everything's a mirror. Looking up above, see the patterns written in the sky. Where does all this beauty come from? Is it nature's gift just for you and I? You and I, we're on the mission. What's it gonna take for us to make a change? Time's so wasted, better get started. Let's get moving.
Ecco. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Collective, Nikolo Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Eko.
U prvih pet, Radio Beograd 2, Miroljubu Vučkoviću i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Ali prvo ćemo nešto pitati našeg gosta. Nedavno se završio filmski festival u Berlinu, bili ste tamo i kakvi su vaši utisci?
Pa, što se tiče prisustva srpskog filma, izuzetno sam zadovoljan. Mi smo imali Milana Marića, glumca iz rusko-poljsko-srpske koprodukcije Aleksija Germana i San Petersburga juniora, Dovlatov, koji je prikazan prošle godine. Ove godine Milan bio zvezda u usponu, jedan od 10 evropskih 5 glumica i 5 glumaca iz Evrope koji imaju perspektive da budu izuzetne zvezde. Shooting Stars, to je flagship projekat evropske filmske promocije čiji smo mi član. Takođe na programu, u programu Panorama, to je drugi program po značaju u Berlinskom festivalu pored zvanične konkurencije, iz koga neki filmovi imaju pravo da budu nagrađeni za najbolje debitanski film, ali je netakmičarski. Tamo su bili filmovi, tamo je bio film Šavovi Miroslava Terzića, o čemu se govorilo malo čas u okviru festa, i na programu Forum je bio film od sutra, From Tomorrow On I Will. To je kinesko-srpska koprodukcija, jedan autorski prošireni projekat koji je pre za bioskope nego za galerije. Broj 4 je sasvim dovoljan. Imali smo veće i stabilnije prisustvo nego švedski film, recimo, ove godine u Berlinu. Što se tiče ostalog, ja sam jako malo filmova video u Berlinu i sa dva filma koja mi se nisu dopala, oba su ove godine na festu, to je François Ozon koji je dobio nagradu, i takođe sam pogledao Vice film koji je ovde dočekao. Ja sam imao malo energije za taj film.
Meni se veoma dopao. A želeli ste da izvojite jedan ruski film sa Berlinskog festivala, ako se ne varam?
Takođe. Ne sa Berlinskog, da, bio jedan film u Panorami, to je film Kislata kiselina Alekseja Gorčilona, koji je glumac u filmovima Serebrenikova, i to je njegov debi. Ja sam taj film video prošle godine u junu i vrlo mi je bio zanimljiv. To je, vi imate iskustvo sa ruskom kulturom i sa literaturom, odsustvo ili prisustvo majki je bitan, a još su bitni ocevi u ruskom vaspitanju. Ovaj film se bavi više odsustvo majke, a ne odsustvom oca. Jedan jako zanimljiv film. Takođe je prikazan nekoliko nedelja pre Berlinskog festivala u Rotterdamu dva druga vrlo zanimljiva ruska filma. Jedan se zove Čovek koji je iznenadio iznenadio sve, bračni par je autor toga filma, i a u konkurenciji za Tiger je bio Sheena 667, jedan također zanimljiv film koji se dešava u nekoj dalekoj ruskoj provinciji koja više ne postoji zato što je internet stvorio mostove i premostio sve razlike i stepe i tajge. To su dva vrlo zanimljiva filma koje sam video, pošto znam da bi bilo lepo pomenuti nešto što dolazi iz Rusije kod vas.
A kažite mi, Berlin, naš nastup u Berlinu, rekli ste da je dobro, imali smo filmove, imali smo mladog glumca u tom programu Shooting Star, ali generalno, šta su pokazatelji da se neka zemlja uspešno predstavila na Berlinskom festivalu? Tamo se dešavaju različiti susreti, predstavljaju se knjige, prave se neki dogovori, pretpostavljam, jel?
Znate šta, što se tiče knjiga, Berlin takođe ima program koji je posvećen i transfiguraciji literature na film, ima transfiguraciju kuhinje na film, a ono što ja nisam spomenuo, jako je dobro da ste me podsjetili, predsjednik upravnog odbora Filmskog centra Srbije gospođa Trivan je bila i prvi njen korak na marketu berlinskom je bio da je prisustvovala potpisivanju memoranduma o razumevanju koji je potpisao Boban Jeftić i iranski direktor za međunarodnu saradnju Farabi Cinema Foundation Farizadeh. Mi smo taj dogovor, rekao bih, krčkali od aprila meseca prošle godine i potpisan je ove godine u Berlinu o saradnji između kinematografija dveju zemalja. Tako da se zaista razne stvari dešavaju. Berlinski festival, ovo je bio posljednji put sa Dieterom Koslikom, jednim velikim biznismenom i čovekom koji je uvek znao da izabere komitet selekcioni, nekada se zakloni, a nekada ratuje sa komitetom. Nije lako biti direktor Berlinskog festivala, to su jako veliki novci u igri. Pomenuo sam, Dieter Koslik je i diplomata i biznismen, ima dobar ukus, međutim, treba izbalansirati ono što nose Oscar i Amerika, što treba, kao što sam na početku govorio, izvinjavam se na izrazu, o svom pogledu na komponovanje programa festivala, da uvek morate doneti nešto što će biti novo, ne avangarda, nego nešto što je na horizontu, što se krčka i pojavljuje kao neka vrsta sutra dominantnog ili prisutnog talasa. I isto tako morate da zadovoljite znatiželju da ako Sharon Stone ima novi film, ne možete da se pravite slepi da to ne postoji.
Normalno. Radoš Mitrović će nastaviti ovu rusku priču zahvaljujući koncertu Jevgenija Sudbina. Jevgenij Sudbin je 80. godište, dakle, sam ja dobro sračunala, nema još 30. Je li tako? Pa da, nema. I kažu da je virtuoz, on živi sada gde? U Italiji? Ili u Velikoj Britaniji, nešto sam tu, da, pošto mi moja biografija bogata. Nije važno. Kakav je bio koncert?
Što kaže Branislav Nučić, sve nepoznate zemlje su na Pacifiku, tako da možda živi na Pacifiku.
Inače, ima 30 godina, nismo dobro
izračunali. Nismo dobro izračunali.
39, jel? Ako ja sam 10.
Ajde sad vi počnite.
Ja sam muzičar, ali znam po nešto matematike.
A tako je, upravo ste. 39, dobro. Šta je bilo na programu? Da ne licitiramo više sa godinama i mestom življenja.
Ma da izgleda ovako mladolački.
Jeste.
U svakom slučaju, da, dakle, Jevgenij Sudbin, veoma zanimljiva ličnost na muzičkoj sceni. Kritičari ga izuzetno cene, čak ga porede sa Svetoslavom Richterom, ima zavidan renome i karijeru, mada moram da kažem da on ne pripada samom vrhu pijanističke scene, ali svako jeste veliki pijanista i njegov pijanizam ima svojih kvaliteta. Neki od tih kvaliteta pokazuje na prošlenednom koncertu. Izvoj je obiman program i zahtevan. Krećuće se od Skarlatija do Skrabina, dakle, pokraj najrazličitije stilske periode. Zapravo pokazao da je to na relativno malom prostoru može lako da i brzo da menja stilske okvire. Konkretno izveo je dve sonate Skarlatija, Bagatele Beethovena, treću Chopinovu baladu, Skrabinovu sonatu i Nokturnu za levu ruku, i na kraju završio koncert sa sopstvenom verzijom Saint-Saensove orkestarske kompozicije Dans Macabre, koju on aranžira za klavir. A sada, ti njegovi kvaliteti su možda najviše mogli da dođu do izražaja u kontemplativnim delovima ili lirskim osvecima kompozicija, gde je on imao vremena zapravo da pažljivo izgradi svaki element. Tu je dozao do izražaja i ta suptilnost tona i njegov pažljiv odnos prema dinamici. Posebno je bilo pečatljivo recimo izvođenje nokturna za levu ruku, gde on pokazao dakle da može da samo jednom rukom proizvede efekat zapravo sviranja sa levom i desnom rukom. Odlično se koristeći legato, pedal i tako dalje, i fraziranje koje je bilo prilično upečatljivo i korektno. E sad, oni elementi koji su možda kvarili pomalo utisak, to su bile tonske nepreciznosti koje su bile neočekivane za pijanistu njegovog kalibra. I to je moglo da se čuje pogotovo u bržim osecima balade recimo ili Dans Macabre, pogotovo ako dobro poznajete te partiture, prosto neke stvari su dolazile malo više, upadale su prosto u uši, da kažem, ne oči. Tako da recimo u polifonim delovima mu se dešavalo da dolazi do mešanja zapravo deonica, to je slušalac ne može tačno prati do kraja jednu deonicu, nego se ona prepliće sa drugom deonicom. U momentima kada imate podeljene uloge ruku na pratnju i melodijski glas, često pratnja dolaze do izražaja ili je previše isviravao recimo pasaže, a tema je ostala u drugom planu. I još jedna stvar koja je bila primatna, to je ekstenzivna upotreba pedala, koja možda nije bila potrebna, posebno recimo u Beethovenim bagatelama, gde je onda dolazilo do zamagljivanja celokupne slike. I uz to određeni ostatak energije, pogotovo fortissimo delovima, je bio izražen. Tako da, nekako neujednačenog kvaliteta je bila interpretacija. I čini mi se i da je publika, iako je dobro deo publike reagovao, nije bila toliko oduševljena kao što inače zna da bude, zato što recimo ga je pozvao samo na jedan bis i to je on jedva izašao da osvira taj bis, tako da, što nije uobičajeno, pogotovo za koncerte koji su tako najavljivani, malo pompezno.
To sam htjela da vas pitam, kod nas izgleda jednako pompezno najavljuju svi muzičari, a postoji razlika, razume se, mislim, nije...
Da, pa ja, zato što očigledno da ne postoji... Prvo, mi nemamo, ja tako, nijednu organizaciju više koja se bavi isključivo organizovanjem koncerta, da ne govorim da bi kao milionski grad trebalo da imamo više organizacija, samim tim bi bila veća ponuda, samim tim bi se iskristalisalo malo i kvalitet i ukus publike bi se navikavao na nešto bolje. Ovako, pošto, mislim, recimo, muzička produkcija Klarca zaista bavi time ozbiljno, međutim, potrebna je neka konkurencija da bi se neke stvari iznivelisale, tako da mi imamo relativno malo nastupa velikih umetnika za, kažem,
ovako veliki
za
grad.
Veliki grad, tako da svako ko dođe je dobrodošao. Tako. Tako da,
dobro, znači u celini, kako biste rekli, vrlo dobar, jel? Četiri.
Četiri minus.
A, četiri minus. Dobro. Miroljub Vučković, gost emisije U prvih pet. Koji vi koncert pamtite? Generalno, koji
ja
koncert?
Sam, ja nemam 72 godine, lažem da imam 72 godine, ali se sećam da sam Isaac Stern, Jehud Menuhin, to su od ovih velikih, a u stvari ja sam mnogo više slušao kad sam bio mlađe nego sada. Sada sam postao netolerantan prema zvukovima, ali jedino što slušam, a neću reći u kojim prilikama, i to retko tokom meseca, to su dva sovjetska izvođača, to je Valentina Levko, mezzosopran, i to je malo pre spomenuti Svetoslav Richter. Da, to je za mene zaista fascinantno.
Dobro, Radoše, hvala.
Hvala.
Ajmo da čujemo malo druge vrste muzike, pa ćemo nastaviti priču. She came without a farthing.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart, u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Prvi pet Radio Beograda 2, stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Naš gost i dalje Miroljub Vučković. Putovali ste u Kinu kada je otvaran naš kulturni centar pre nekoliko meseci i nekako dobar, pravi način da počne da radi je bilo uz prikazivanje naših filmova.
U stvari to je bila koletarna dobit.
Dobro.
Jer smo mi, Filmski centar Srbije je pripremao nedelju srpskog filma od 2017. godine kada je u Beogradu inaugurisan događaj Jedan put, jedan pojas, jedan put i kada je Srbija na neki način pogledana i postavljena kao hub za 16 zemalja regiona koje sarađuju sa Kinom. Tada je potpisan sporazum između Pekinškog biroa za kinematografiju, izdavaštvo, medije, radio i tako dalje sa Filmskim centrom Srbije i jedan od prvih koraka je bilo da se radi na našem znamenitijem, značajnijem prisustvu na festivalima u Pekingu i organizovanju Nedelje srpskog filma. Mi smo 2018. imali u aprilu u okviru Pekinškog festivala pet filmova, tri većinska srpska i dve manjinske koprodukcije. produkcije u okviru programa Panorama, ali smo od znači marta meseca pripremali sa suorganizatorom iz Pekinga Nedelju srpskog filma, koja je trebala bude u avgustu, pa je pomerana na septembar, pa onda pomerana na nisu jednostavni mehanizmi. Znate, Kina je jako veliko tržište, jako bogata zemlja, izuzetna tradicija i visoka odgovornost i disciplina. Kad bih ovo preveo na srpski, može se kaže da tamo postoji komisija koja treba pregleda filmovi da da odobrenje. Mi smo onda poslali 30 naših filmova i naši partneri su birali i onda su izabrali, i pošto je to trebalo da bude vrlo precizno tehnološki 24 frejma u sekundi, mi smo dostavljali filmove koji su rađeni 25 frejmova, što je za televizijski standard, a ne za prikazenje i tako dalje. Uglavnom smo dva puta odlagali i onda je rečeno ajde da bude početkom novembra, a onda smo rekli pa bolje da bude krajem novembra kad se otvara Srpski kulturni centar, i onda je jedan dan otvoren festival srpskog filma u prisustvu ministra kulture i pomoćnika ministra za saradno stvaralaštvo Ivane Dedić, i sutradan je otvoren Srpski kulturni centar. Tako da ta koincidencija i ta kolateralna korist je bila jako dobra i mi smo onda nastavili. Evo sad pred festu je dolazila visoka kineska delegacija, gospodin Miao koji je predsednik China Co-Production Corporation, China Film Co-Production Corporation, sa kojima smo razgovarali o unapređenju tog ugovora, da ne bude sa pekinškim birom, nego da bude ili između institucije Filmskog centra Srbije odgovoreće kineske, ili između dveju vlada.
A kada je reč o saradnji, odnosno o koprodukcijama, imali ste i konkurs u Filmskom centru za scenarija koja imaju veze sa kinom, i mi u stvari čini mi se nekako imamo taj mit Bata Živojinović zvezda u Kini, u stvari ne znamo koliko je danas to tržište i koliko je važno da radimo za naše filmske stvaralce da rade koprodukcije sa kineskom stranom. Pretpostavljam da ste se vi upoznali sa nekim podacima. To uopšte merivo sa nama.
Kina godišnje napravi između 40 i 60 koprodukcija. Oni pod koprodukcijama podrazumevaju i filmove tehničke usluge, kao što je recimo Kill Bill je delimično sniman u Kini, kao što je Spielbergov film sniman delimično u Kini, to su koprodukcije. Mi imamo taj dogovor i kao posljedica tog memoranduma, pomenuo sam, koji je potpisan 2017. onda je Ministarstvo kulture Republike Srbije raspisalo konkurs, prijavljeno je nekoliko projekata, mi smo predstavili tri kineskim partnerima u oktobru te godine i jedan je izabran, Momčilovićev Kineski bez muke, kao projekat koji je sa naše strane delegiran da bude realizovan sa kineskim partnerima. Malo pre spomenuta China Film Co-Production Corporation, oni u stvari filtriraju te projekte i sa ekonomsko-finansijskog, sa sadržajnog i sa ideološkog. Ono što kineski partner nikako je ispod radara, što bi se reklo rečnikom filmskog časopisa Verajati, to je bilo šta što miriše na netrpeljivost religioznu, nacionalnu, političku, to je apsolutno neprihvatljivo za kinesku stranu. I zato je saradnja sa Kinom jedan filigranski posao koji mora vrlo ozbiljno se radi, i mi smo to ozbiljno radili, i sledeći korak je taj ugovor koji bismo potpisali, a također gospodin Miao i njegovi saradnici su apsolutno spremni da pomognu oko oblikovanja projekata koji će biti predstavljeni kineskim partnerima kao naša ponuda. I to opet naglašavam, ne ide kao dobar dan, evo mi smo to uradili, nego mi treba da imamo kineskog partnera, producenta koji će aplicirati sa tim projektom kod Kine, i onda kada China Film Co-Production Corporation da zeleno svetlo, to ide na nacionalni, na sve kineski biro za film, medije, štampu i tako dalje, i onda se stvar realizuje.
Ozbiljna procedura. Navijamo za Miroslava Momčilovića, on pravi dobre filmove i uopšte ne sumnjam da će i ovaj koji bude rađen u koprodukciji sa Kinezima biti dobar. Da odemo malo na likovnu scenu, nešto smo oko filma danas baš preterali, što je, šalim se, naravno.
Nikad dosta.
Šalim se. Vasa Pomorišac, od tradicije do moderne, izložba u Domu Vojske Srbije. Reč je umetniku, 125 godina rođenja se obeležava, dakle, žive od 1800, pomozite, pošto danas godinama nisam baš, tamo negde od kraja 19. veka do
1961.
893. Kakva je izložba, zašto je preporučujete, Bobo?
Odlična izložba, pre svega dokumentarna izložba, ajde tako da kažem, znači nema ona, odnosno svakako ima i umetničke aspiracije, ali ona pre svega obuhvata njegov život u celini i predstavlja kako slike, neke od zaista najznačajnijih slika koje on uradio, tako i mnoštvo dokumentarnog materijala koje zaista, to je zaista jedinstvena prilika da se i vidi. I da se u stvari publika i upozna malo dublje sa njegovim životom zapravo. I to je ono što je u stvari veoma, veoma uzbudljivo. Ali da krenemo od početka. Izložba nam zapravo i dolazi iz Narodnog muzeja Zrenjanin i kustoskinje, viši kustos istoričara umetnosti Olivera Skoko i kustos istoričara umetnosti Ivana Arađan. I izložba se bazira na nekoliko osnovnih tačaka, znači na svakako zbirci samog Narodnog muzeja Zrenjanin, na privatnoj zbirci sina Vasa Pomorišca, Gordana Pomorišca. I
dakle, tu su
dolazi
slike, crteži,
slike, crteži,
i dokumenta
grafike,
o njegovom životu.
Dokumenta, uh-huh. I dakle, dokumenta pre svega dolaze iz te privatne zbirke. I to je ono, opet kažem, što je veoma, veoma dragoceno. Zato što njegov život, pričajući o putovanjima, u stvari njegov život je direktna paradigma u stvari doba, tog doba od kraja 19. do negde malo posle sredine 20. veka. On je rođen u jednom malom mestu u Modošu, danas je to Jaša Zrenjanin. Jaša Tomić, izvinjavam se. Školovao se u Zrenjaninu, tadašnjem Petrogradu. Da bi odatle otišao da se školuje u Minhen, gde je kratko boravio, pa se vratio za Beograd, odakle je vrlo brzo otišao za Zagreb, pa je umeđu vremenu je bio Prvi svetski rat, gde on tako se i vratio iz Minhena, zato što je morao da se odazove vojnoj obavezi, gde u prvoj bici, pošto je on vojevao za Austro-Ugorsku vojsku, jer je to Vojvodina bila,
bio je regrutovan.
On je se odmah predao Rusima, relativno
ali,
brzo je
Bobo,
bio.
Ajmo da kažemo,
moramo da prođemo kroz ovo,
ne,
zaista.
Ne, hoću da slušalci znaju zašto treba da odu na izložbu.
Zato što obuhvata jedan period, znači, stvaralaštva koje je prolazio, on je kupio, znači, iz svakog mesta gde je boravio. A ne dozvoljati mi da kažem, ali to se uključuju i Moskvu gde je lečen, pa je zatim i obilazio brojne muzeje. I Minhen koji sam spomenula, Beograd, Zagreb, Pariz, London u kome je dugo boravio. Dakle, on obuhvata sva ta, crpi informacije i umetničke tendencije iz svih tih mesta i on ih objedinjuje jednu veoma neobičnu poetiku i jedan veoma neobičan
zanima,
slikarski
poetika.
Izraz.
Zašto se zove od tradicije do moderne? Kakav je on bio slikar?
Zato što on, opet kažem, mislim, on obuhvata upravo taj moment gde on kupi u stvari od lokalnog stvaralaštva i brojnih obilazaka manastira kao đak zapravo. On tu potku u stvari nacionalnog stvaralaštva upija i nosi ga sa sobom i nadograđuje ga i modulira na neki način u svakom sledećem mestu gde je živeo i radio. I on zapravo stvara jedan amalgam u stvari svih tih različitih pristupa koji oni pomalo deluju u svom vremenu dok je stvarao anahrono. I on je možda najprepoznatiji bio i danas je u stvari njegove najpoznatije slike su iz parijskog perioda gde je on u stvari objedinio sve to i došao do jednog vrlo tananog, prefinjenog slikarskog izraza koji je minucioznog, postepenog, ništa ekspresionizam, a prolazio je kroz sve te faze i u stvari taj period je u stvari bio prekinut Drugim svjetskim ratom. I onda njegov život opet odlazi na neku drugu stranu, ali on stvara bez neprekinuto, zaista. Ono što on zaista, mislim, naziv same izložbe je relativno kliše, mislim, on nam ne daje neku posebnu informaciju, ali ono što je njegova specifičnost jeste upravo taj životni put koji objedinjuje veoma različita mesta, veoma različite kulture, on prosto prevazilazi sve te neke političke granice i kulturološke i on prosto stvara u svemu tome. I to je
on
na
je radio vitraže, što je veoma retko u istoriji naše umetnosti prve polovine 20. veka.
On je radio sve. zapravo.
Crtao je novčanice.
Bio je profesor
Beogradskog univerziteta, predavao je na fakultetu primenjenih
umetnosti, ali predavao je i pre toga na brojnim mestima. Mm-hmm. On je sam pionir, recimo u Londonu je bio u školi St. Martin, koja je tada bila jedna privatna škola. Mislim, danas je to jedna neprevaziđena škola koja je pre svega poznata po Young British Artist sa početka 90, kraja 80, početak 90-ih godina, ali tada je to bila jedna privatna škola. Mislim, kod nas je to potpuno nepoznato zapravo.
Bobo, a pošto vi pripadate savremenoj umetnosti, vi lično, Vasa Pomorišac je dosta se oslanjao na tradiciju i nije baš bio pobornik nekih, i sami ste rekli, sve je video, sve je poznavao, ali se držao tradicionalnog u sobstvenom radu. Da li vi cenite ili volite neki od njegovih radova?
Apsolutno, opet kažem, kao stvaralac, on je jedinstvena pojava koja je zaista i u njegovom izražavanju, on je jedan, kako kažem, prosto neprevaziđen, on je jedan apsolutno jedinstveni izraz koji objedinjuje mnogo toga i on na prvi pogled, mislim, nije dovoljno vidjeti jednu njegovu sliku, svakako ne one najpoznatije koje su sada u zbirci Matice Srpske, u pitanju je njegov autoportret i portret njegove ćerke, ali koji su iz 30. godina. On je najpoznatiji po tome. Kao što ste rekli, mislim, i vitraži koji su ovde zapravo prilično nepoznati. Ali ono što je, i to je u stvari, to nam donosi ova izložba. On je imao i ranije retrospektive, ali ova izložba nam donosi upravo taj neposredan kontakt koji, moram da kažem, da je kusovskinja Olivera Skoko je zaista tu neprikosnovena, rekla bih, i izložba koja je prošle godine ovde takođe gostovala u Beogradu u Galeriji Sanu, posvećena stvaralaštvu, naravno sad mi je stao mozak, iz zrenjaninskog umetnika, stao mi je mozak, izvinjavam se. Dakle, ona je neprikosnovena u tome da nam približi u stvari život i stvaralaštvo umetnika. Tako da, ono što je dragoceno na ovoj izložbi jeste upravo to da se sagleda zaista njegov život i kako je on dolazio do svojih poetika, kako je on objedinjavao akt i sveca na jednoj slici. Kako je on ulazio u različite tehnologije, pa je to od tog jednog ispoliranog slikarstva preko impresionističkog do vitraža i crkvenog slikarstva. Znači, jedan potpuno jedan preko simbolizma i tako dalje. Jedan potpuno neverovatna paleta stvaralaštva koja je prosto neverovatno ta njegova životnost koju on unosio u stvari u stvaralaštvo da to sve objedini u jedan
nepekljiv. I ova izložba je, pretpostavljam, važna i za istorizaciju našu umetnosti prve polovine 20. veka.
Kako da ne? Da, opet kažem, mislim, on je već imao, njegovo stvaralaštvo je već rađeno kao taj jedan obim sveobuhvatni njegovog rada, mislim, ima već retrospektivne izložbe, ali svakako ovaj monografije, opet kažem, pre svega zbog tih ličnih dokumenata koji su privatno vlasništvo njegove porodice, je veoma dragocena. Da ne ulazimo u detalje sad, i on je jedan od prvih učesnika kolonije u Ečki i tako dalje, znači brojne, znači značaj tih lokalnih, uslovno rečeno lokalnih, kao što i beogradsko je lokalno, ali lokalnih stvaralaštva i davanje značaja tome šta je u stvari u tom trenutku bilo značajno, tamo je veoma dragoceno.
Bobo, hvala. Bila je to Mirjana Boba Stojadinović, dakle preporuka za izložbu Vasa Pomorišac od tradicije do moderne u galeriji Doma vojske Srbije.
Svake noći kad mjeste se javi, igru čudesnu igramo mi. Neke čudne ideje u glavi, ko da odjednom dobiju svi. U tamu parkova parovi jure i duboko sve dublje u noć. Ko bez glave si kao da žure, da ne prestane mjeseca moć. Ja znam da mjesečar nisi, barem mi. I znam da zaljubljen ti si, ali to nije sve. Nek mjesec ja, neka sja, al to ne znači sve. Zane, nek mjesec ja, ali ti i ja tražimo više, zar ne? Mjesec djeluje čudno na ljude, pa ne kao da izgube sve. Slučaj naš, neka iznika bude, daj od drugih se razlikuj ti još uvijek. Vjerujem očima tvojim, nije važno što mjesec je pun. Daj me zagrli, malo se bojim, ko zna kamo nas vodi taj
pare mislim na ne i znam da zaljubim ti si, ali to mi je sve. Nek ne se tja, neka tja, to ne znači sve za ne. Nek ne se tja, ali ti ja tražimo više da ne.
Eko.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Andektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blageni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Vreme da u emisiji U prvih pet preporučimo jednu knjigu. Stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Ali hoćemo prvo da dopričamo priču o izložbama. Naš gost Miroslav Vučković hoće da nam prenese svoje impresije o izložbama koje vide u Pekingu.
Ja nisam preterivao, bio sam jako kratko, ali sam uspeo da odem u muzej moderne umetnosti, koji zove Danas. Muzej današnje moderne, ne savremene, nego baš se zove Today na engleskom. Tamo je bila retrospektiva Niki de Senfal, jedna od pripadnica novih realista, rođena u Francuskoj, čitavu karijeru je stvarala u Americi, bila je bliska sa Yves Kleinom i to je zaista bilo fascinantno videti u Pekingu jednu takvu izložbu. A druga koja se dešava u tom muzejskom kompleksu, treća je bila u pripremi, druga izložba je bila na temu ljubavi od onog znaka iz hipi pokreta, uključujući sve Johna Lennona i Yoko Ono, koji su imali reinterpretaciju njihovog protesta protiv rata. Bio je krevet gde su posetioci mogli slobodno da legnu, da uzmu gitaru i da pevaju i sviraju kao Yoko Ono i John Lennon. Očigledno nisu mogli da rade ono što su originalno radili Yoko Ono i John Lennon u pidžamama ili bez pidžama. To su dve zaista zanimljive izložbe sa pekinške scene.
Hvala. Dragana, Leila Slimani, govorili smo o njoj na programu i evo sada je njen ovdašnji izdavač rešio da, u stvari, nije poštovao hronologiju, ali nema veze. Prvi njen roman je preveden i objavljen sad kod nas.
Ovaj njen roman U vrtu Ljudoždera je prvi i sa njim je bilo u nekom užem izboru za nagradu, ali sa drugim, o kome smo govorili, Uspavaj me, dobila je Gonkura. Tako da evo, za to kratko vreme sa dva romana, ona je već u centru pažnje, iako je prevođena u svetu. Ona je rođena u Maroku i tamo je završila osnovnu i srednju školu, fakultet u Parizu, i pokušala jedno vreme, čak i da glumi. Imamo sad u ovom romanu baš priču isto da je htela da glumi, pa je postala novinarka. E, takav isti bio put Leili Slimani, bila i novinar i na kraju se opredelila za pisanje i sad se bavi tim. Kao što u romanu Uspavaj me Ona otkriva ovaj savremeni svet, znači svet usamljenih ljudi, željni ljubavi, željni pažnje. To isto čini i u ovom romanu. Naravno, ona je bila ekstremnija priča, u smislu što na početku mi znamo da je ubica dadilja i onda se razvija priča zašto je ona ubila tu decu. To je inače bio istiniti događaj u Francuskoj. Ovde kraj je otvoren, nećemo znati ili ćemo moći da tumačimo kako hoćemo taj kraj, ali jedna neverovatna slika otuđenosti današnje, to je univerzalna priča, ne, nije samo što je smeštena u Francuskoj, može svuda, o ljudima koji tragaju za ljubavlju i srećom. Meni je asocijacija, baš nedavno sam čitala roman Davida Mašada, Prosečna vrednost sreće, koja se takođe, on je Portugalac, bavi se opet temom, tom potragom za srećom, za pripadnošću, sa prijateljstvom. Eto upravo glavna junakinja Adele ima jednu neverovatnu potrebu. Od početka mi gledamo tu njenu agoniju, potrebe da potraga za muškarcima, za seksom. Ona ima idiličnu porodicu, znači muža koji je voli, udoban život, novinarka, uspešno u političkoj redakciji, ali jedna neutažena želja, ali ne možemo shvatiti zašto se ona toliko dokazuje u traganju za muškarcima i tim prolaznim vezama. I ona živi u laži u redakciji u kojoj radi, ili stalno kasni na posao, opravdava se također, živi u laži prema svojoj porodici i tačno imate agoniju od početka, ona prva scena kao narkomanska kriza, kad ona pokušava da krene na posao i da ne traži nijednog muškarca i da ne ode ni kod jednog muškarca koga zna, ali ono kao kad počinje drhtanje, kad počinje to njeno preznojavanje, mi prosto ulazimo u njenu kožu i vidimo koliko je to nešto, možemo reći bolest, da to nije nešto prirodno i normalno, ali svejedno mi kasnije razotkrivamo te velove, skidamo, zašto je ona postala takva? Ona je odrastala u kući u kojoj majka bila jedna usamljena, neškolovana žena koja je njoj stalno detinjstvo govorila, nemoj završiti kao ja, ti si princeza, moraš da nađeš svog princa. I ona je našla svog princa, ali ona je udala se onako, prosto da bi imala tu taj udoban život. Ali ostala ta neutežena želja za ljubavlju, za pripadnošću, da vas neko voli, i ona je izabrala novinarski poziv da bi bila u centru pažnje, tako i kaže na jednom mestu. Znači, želja da me gledaju, da sam ja ta najvažnija, i ti muškarci s kojima nastupa u te prolazne veze su uglavnom ružni muškarci, neverovatno, to nisu ljubavne veze koje traju ili prevare koje traju, ne, to su za jedan sat, za jednu noć, što je još tragičnija njena slika, do trenutka kada laži padaju, a sad šta će biti dalje, mi to ne znamo. I upravo zato je tako efektno napisan roman sa dosta eksplicitnih scena, ali čini mi se Lejla Slimani, kao u onom prvom romanu kad razotkriva ludilo dadilje, na prvi pogled jedne normalne i mirne žene, šta se to krije u ljudima, to zlo, to nešto neverovatno. I u ovom romanu i onom prethodnom ona te skida, kao što rekao Hvelove, i mi razotkrivamo i Adelu u ovom romanu, a i razotkrivamo dadilju u prvom romanu. Zašto? Znači, prosto ona ima taj postupak psihološki da nam kaže zašto se to dešava. A interesantan je stih kojim počinje roman, to je kao neki moto, to je stih Ane Ahmatove iz pesme Rekvijem, koji na neki način nam objašnjavaju Adel. I u stihu, u onom otrgnutom stihu, kaže Ana Ahmatova: ne, nisam to ja, to neko drugi pati, ja toliku patnju podnela ne bih. Tako da nam i to govori nešto, u stvari, kako se osjećala ta Adele, koja želi da ode od te požude i da se promeni, ali to je prosto nešto što je vuče. Čak i muž Richard koji jednog trenutka kaže: Adele, ti se obraćaš ljudima sa visine, ti si obična kao i svi mi, kad to shvatiš onda ćeš biti srećna. Jer ona ne voli posao koji radi, znači kad odlazi na te prijeme ima loš odnos prema prijateljima, ona nekako ih nadmeno gleda. Ona hoće da bude nešto drugo sve vreme i mi navijamo za Adele, iako ona je jako negativna u ovom romanu, zato što je Lejla Slimani dobar psiholog, dobar pisac, dobar autor koga prosto ne možete da ispustite iz ruke, kao da čitate krimi roman, a čitate u stvari jednu tragičnu ljubavnu priču ili tragičnu priču o ženi, današnjoj savremenoj ženi koja žudi za ljubavlju i srećom. Mislim da to nije ništa novo rečeno, ali opet na jedan specifičan način opisan u ovom romanu. Buka je objavila, preveo Vladimir D. Janković, kao što je preveo i onu prethodnu knjigu.
Dragana, hvala. Da pitamo naše gosta Miroljuba Vučkovića, kada je reč o kada je reč o ekranizaciji književnih dela, šta je vama važno?
Ja mislim da to što je meni važno je potpuno nebitno. Važno je onome ko ekranizuje. Jer ja sam, danas spomenuo transfiguraciju. Dobro. Transfiguracija je preobraćenje. Trebalo bi da neko ko doživi nešto dok čita to preobrati u nešto što će moći da se gleda. Kada se čita, onda se dodaje, a kada se gleda, mora da se odbacuje. To je kao razlika između analognog i digitalnog filma. Analogne kamere, odnosno klasične trake filmske, imale su problem da uhvate svetlost, a savremene kamere imaju problem kako da eliminišu svetlost. Znači, ova mehanička paralela između nekadašnjeg i sadašnjeg vremena odnosi se isto i na fenomen ekranizacije. Zato su najbolje ekranizacije su ostvarene onda kada je ono što je bilo objavljeno iza zidova od papira je vrištalo od petparačkosti. A ono što je duboko kontemplativno, to nažalost nikada nije doživjelo da bude izuzetno. Ja ću pomenuti, ne znam da li Tarkovskog, da li, ne znam, naučna fantastika je najzgodnija da se ilustruje koliko je u stvari inferiorna ekranizacija u odnosu na napisanu naučnu fantastiku. Recimo, ja sam sad se presišavao da li čitam, ja zaista čitam ponešto, Miroljub Stojanović, moj kolega, što je govorio Branko Vučićević, on je moj knjiški dealer. Ja sam stvarno mnoge knjige otkrio sa velikim zadovoljstvom i ono što mi prija mi recimo knjiga o holokaustu gde se nema ni H, ni H od holokaust kao što je bio Zebald, ili mi prijaju dve Bukerove nagrade, jedna manje koja je objavljena u Srbiji, to je Pol Bitijeva knjiga Prodana duša, prošle godine Geopoetika, a ovogodišnji ili najposlednji Buker, to je George Sanders Likon Lubartu, to je izdato u Hrvatskoj, to je zaista jedna briljantna knjiga. Jedna knjiga koja mi ukazuje na to šta znači moderan izraz, kakva je razlika između nekoga ko piše kao Faulkner danas i neko ko će biti Faulkner za 200 godina. Šta hoću da kažem? Da je nešto što se filtrira, izdvaja iz stvarnosti i kroz slova prenese na papir i kroz ta slova dođe do našeg emocionalnog i duhovnog i mentalnog sklopa, da nas stvarno ne učini plemenitijim, nego da nas samo obogati. Jer to što je Lincoln u Bartu, to je jedno neverovatno bogatstvo kad sam to čitao. Bart je neki fenomen iz tibetske knjige mrtvih ili živih ili ne znam koga, gde se duša odlazi odavde odande, da sad ne materializujem, ali taj način, ta komunikacija živih, neživih senki i fizičkih trodimenzionalnih pojava i objekata je neverovatna poezija.
Šekspir se relativno često ekranizuje i je moj utisak gledalački da to nikako ne polazi za rukom ljudima koji to rade, mada su ozbiljan trud i ozbiljni reditelji i glumci su pokušavali to da urade. Pamtite neku ekranizaciju, ne mora biti Šekspir, ali da je prenela taj duh književnog dela, odnosno ono uzvišeno što ste malo prepominjali.
Ja mislim da, sad kad ste počeli da me pitate, meni se vratila rečenica Vesne Perić o prisustvu odsutnog. Znači onoga što ga nema, to ga ima. I vi u pozorištu kada gledate Šekspira, onda ta konvencija vas primorava da u stvari odsutno deluje na vas kao prisutno. A na ekranu je sve kao malo pre ono capturing the light. Vi ne hvatate svetlo, vi se borite protiv svetla kad gledate nešto na ekranu. I kada ste me pitali, meni je u glavi bio Carmelo Bene, meni je bio Lindsay Kemp, meni su bile neke vrlo vulgarne aberacije Šekspira kada ste pomenuli. A ono što je esencijalno, to je možda bio ova Taganjka i Visocki i kako se zvaše ovaj čuveni sovjetski, ne želim da kažem ruski, jer je vrhunska dela u pozorištu uradio jedan, zaboravio sam sad, dešava se muškarcima od 72 godine.
Koje ne nemate se šaliti više sa slušalcima.
Tako da zaista sad ja ne mogu sa zaljubljeni Šekspir, mislim, zaljubljeni Šekspir je zaljubljeni Šekspir i šta sad? To neko voli, neko ne voli da gleda. Ali, mislim, mene to zaista ne dira. Evo ovaj prikaz romana, mislim, ja bih tom prikazu romana pristupio kao neko ko ne može da eliminiše islam koji stoji iza toga. I za nas je islam zabrana putenosti. Islam je u stvari praznik putenosti, mi vidimo kod toga, kod te čežnje. Nekad je čežnja uticajnija nego ostvarenje, znate. I sad neću da se vraćam na Desanku Maksimović i da zaista...
I na da, čuvenu da, pesmu. Da,
čuvenu
da.
Pesmu.
I sreće, tako lepo. Da.
Mislim da je sve prisustvo, to bombardovanje, ta brzina, slike koje se strašno brzo smenjuju i koje nam ne dopuštaju da digestiramo, da mi to što vidimo svarimo, ne samo kroz naš digestivni trakt, nego da svarimo mentalno, spiritualno, emocionalno, da je to veliko osakaćenje. I zato postoji razmišljanje u slotovima. Zato Evropska unija govori o kvotama. Zato se priča o gender balansu, ravnoteži polnoj u oblasti kinematografije. Sad će biti 5 žena reditelja i 5 muškaraca reditelja, pa 5 glumaca, pa 5 glumica.
Imate u programu Festa prebrojano, organizatori su prebrojali 22 filma koje
potpisuju
žene reditelja.
Ja verovatno nisam bio tog dana u školi kad su brojali.
Jer zaista imate mislim da u uvodnom da. Tekstu umetničkom direktoru.
To ide, to je zaista, mislim, sad je bio je prošle godine Me Too bio pokret i onda je Katrin Dane citirala, nije citirala nego se nadovezala na Pamelu Anderson. Pamela Anderson daleko od toga da je Marija Curie. Znaš se šta je radila pa i šta radi Pamela Anderson. Ali ona je rekla, ako vas neko pozove u hotel i sačeka vas u gaćama, vi ne možete očekujete da ćete čitati Schopenhauera sa njim. Tačka. Ili tako?
Dobro, mi ćemo sada slušati muziku. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
45 godina bloka 45, izložba fotografija u galeriji Neon na inicijativu ljudi koji žive u bloku 45.
U suštini...
Ili su živeli, da.
Da, u suštini blok 45, kada je 75. godine počeo da se useljava, to je prilike bilo kao kad ste dobili stan na kraju grada i dosta su ljudi bili očajni, jer ko ode tamo, taj u nekakvom getu. Kad se ode, teško se može vraćati u grad. Međutim, blok 45, kao i ostali blokovi na Novom Beogradu, zamišljen je praktično kao grad sam za sebe, koji ima kompletnu infrastrukturu. Znači, školu, vrtić, centar mesne zajednice, to je u stvari bio tržni centar, danas bismo ga tako nazvali. I vrlo je kvalitetan u urbanističkom smislu, projektovao ga je tada još, mislim projektovao, planirao ga je Milutin Glavički, bilo je nekoliko arhitekata koji su tu radili zgrade, Branko Aleksić, Mihajlo Čanak, Riste Sekerenski, znači ljudi koji, ima tu nekoliko i visokih i niskih zgrada, ima slobodnog prostora, ima koje čega. Zašto sve ovo pričam? Zbog toga što ti ljudi koji su tamo došli posle 45 godina su sakupili sve ono što su oni snimali, tu ima i profesionalnih snimaka, znači i Peternek je snimao i još fotoreportera, lokalno društvo je snimano, mnogi fotografi danas poznati su praktično izašli iz tog bloka 45 igrom slučaja, ne zbog toga što su živeli u bloku 45, ali ova izložba pokazuje kako počinje da živi jedna mala zajednica koja bi u nekoj drugoj, u drugom slučaju mogla da se uzme kao mali grad, jer tamo ima preko 10.000 ljudi. I kako se to razvija, kako postaje to jedna sredina gde se ljudi vole da žive. Prvo, blok 45 kao i blok 70 su na reci, znači imaju kej, imaju jako mnogo slobodnih površina, jako mnogo svežeg vazduha, zelenila, sportskih terena, kuda da se šetaju, sad imaju i nešto bolje veze. Tada je nešto malo, pošto je taj blok napravljen, pružena ta cela tramvajska linija. Bogdan Bogdanović je arhitekta, čuveni naš profesor, govorio tramvajem u 21. vek, mnogi su mu se podsmevali, međutim i u 21. veku i tekako se vozimo tramvajima i nekad mislim da čak i nisu tako loši. Tako da ova izložba je jedna dokumentarna stvar, jedna izložba o tome kako je rastao jedan blok, kako se razvijao, šta se sve dešavalo, kako su bile okolo ranice, kako je bilo konja, kako su, na kraju krajeva, kako se sve to i urbanizovalo. Jedna dobra sociološka studija, jedna jako interesantna, a nije smišljeno kada su ti ljudi pravili te fotografije, ili ova izložba u stvari pokazuje jednu vrlo kvalitetnu studiju i sociološku, pa rekla bih u jednom trenutku će se može zvati etnografska, arhitektonska. Jednom gradu, Novom Beogradu, ili uopšte to iskustvo je recimo iz Amsterdama ili iz Holandije, jer oni grade na, otimaju od vode, pa grade te poldere, njima treba jedno 30-40 godina da se to nekako sve primi, da drveće izraste, da postane dovoljno visoko. E, ovo sve vidimo na toj izložbi. I ima tu i neoštrih fotografija. Ima fotografija vrlo zvaničnih, jer su tu recimo mesna zajednica Sava, onda ta čuvena škola, osnovna škola Branko Radičević, koja je bila jedna u svoje vreme od jako dobrih škola, velik, dolazili su razni političari da je posete. Pa vidimo i to na tim fotografijama. Vidi se i ta direktorka recimo osnovne škole u čije vreme je škola bila velika, čuvena i vrlo važna. I negde se tu kroz to čitamo na koji način se u stvari mi kroz Miku Pantića, našeg pisca sada, imali
profesore.
Smo... ali on odrasta isto na Novom Beogradu. Njegove,
naravno,
priče,
i živi tamo koliko
njegove priče o Novom Beogradu su u stvari isto tako kad ih je on pisao, to je bilo malo neobično kako to izgleda. Jako je dobro postavljena izložba. Inače, Galerija Neon se nekad zvala Galerija Štab, nalazi se ispod Brankovog mosta. U stvari, ona je u sklopu Brankovog mosta, iznad te galerije, znači plafon galerije je Brankov most.
Trotoar.
Jako je interesantna sama galerija po sebi, betonski zidovi, dobro je postavljena izložba, nepretenciozno. Opet su vodili računa kako će se ti fotografije i radovi printati, znači produkcija je dobra, nisu to one znači jesu iz nekih ličnih arhiva društva, ali su dobro su producirane, dobro su printare, znači nisu korišćene one male fotografije, nego su skenirane pa dalje i dalje. Tako da je vrlo nepretenciozna izložba pokazala mnogo toga što je zanimljivo i na negde uopšte, ajde sad ako ponovo milioniti put pomenim ovu našu izložbu o jugoslovenskoj arhitekturi u Njujorku, gde su novobeogradski blokovi.
Nažalost, u Srbiji se to uopšte nije osetilo da je tako kapitalna stvar bila u Njujorku.
Pričali mi na radiju prilično, tako da ja već više ne smem ni da govorim. Vidi se kako je to, koliko je to bilo važno i koliko je ozbiljno to rađeno, koliko je ljudi tu uložilo svoje znanje i iskustvo, jer vi ovde negde vidite dvospretice u bloku 45 Sekerinski koje je radio, pretpostavlja su da su bile nadahnute olimpijskim selom u Minhenu iz 1972. godine. Znači ti naši arhitekti, Branko Aleksić inače radio sedmospretnice, on je čuveni profesor na arhitektonskom fakultetu, radio one tri zgrade u na Voždovcu, što ne možete da visoke, ne možete da ih nekako ne vidite. Znači vidite kako su se u suštini ti naši arhitekti trudili i kako su ljudi koji su dobili te stanove i koji su počeli da stanuju i preživeli sve to, jer ta deca jesu na neki način stanovala u getu, ali time što getu zato što su bili daleko i morali su da se, kako su zavoleli tu sredinu u kojoj su, i te fotografije praktično o tome govore.
I to je sada grad koji je star pola veka.
Jeste.
Prema tome ne možemo više govoriti o tome da je izdvojeno na bilo koji način.
Ni na koji način je izdvojeno. Sad je, mislim, sada se recimo, ja znam sve one koji su odrasli na Novom Beogradu, a mislim da bi gost današnje emisije to potvrdio. Kad im kažete da se mi preselimo u Beograd, šta je tebi, taman posto. Ne dolazi u obzir.
Snežana, hvala. Kažite, Miroljub Vučković.
Zaista tamam posla. Ja uživam na Novom Beogradu i jedino se čuju leteći živi i neživi stvorovi, ako možda tako se kaže, avioni i ptice, tamo gde sam ja. I to je stvarno, do duše, ja sam preko puta, ne u bloku 45, ali mi jako prija, imamo sreće da imamo jako duboku perspektivu, vidimo skoro 2 kilometra sa terase do ove kapije Beograda, Mitrovićeve, ja mislim,
jeste.
I to je stvarno veliko zadovoljstvo. Meni je jako drago da je Snežana predstavila ovu izložbu. Ja sam nedavno u Rotterdamu, koji je u Rotterdamu postoji institut za arhitekturu. Rotterdam je grad koji su saveznici bombardovali žestoko zbog holandskih, kako se kaže, simpatija pod znacima navoda prema nacizmu, i on je žestoko bombardovan za razliku od Amsterdama, koji je netaknut. I Rotterdam je zaista jedan poligon za predstavljanje modernih stvari u domenu arhitekture. U galeriji Kunsthal u Rotterdamu, koja je manje poznata nego Boijmans muzej, je u Kunsthal je bila Munkova izložba i dva naša kompatriota su makli 2-3 Munkova rada sa te izložbe, a trenutna izložba u Kunsthalu u Rotterdamu je posvećena jednoj velelepnoj zgradi od 12 spratova koja se nalazi na Rotterdam Central, blizu željezničke stanice, koja je bila grad u gradu. I ja se sjećam kad sam prvi put otišao u Rotterdam 92. godine, da smo se peli na taj 12. sprat, onda smo ušli u bioskop koji ima 300 nešto mesta i kad smo seli, gledali smo oblake, jer je tamo svako malo je kiša, magla i levo desno. Onda se polako spustio jedan zastor, zatvorila se zavesa, spustio se ekran i počeo film. To je za mene najlepši prelazak, transfiguracija iz realnog života u svet umetnosti. E, na vrhu te zgrade se nalazio bioskop, sada više nije, i to je, ta zgrada je obnovljena i bile su 75 metara visoke stepenice gde se publika pela do zadnjeg sprata sa tog velikog trga kod centralne stanice. Zašto to pominjem? Zato što u stvari ukoliko nema takvih pogleda na nedavnu prošlost, onda ne treba očekivati da znamo kad smo sišli iz drveta, ako ne znamo kad smo se peli liftom u bloku 45.
I još jedna izložba koju bi morala da pomenem, ona je juče takođe otvorena, ali u jedan sat, u Navigator Art Galerija, to je Novi Beograd, Navigator Business Center, izložba O čemu razmišljaš, dvoje autora izuzetno retko vidi, u stvari nikada sada valjovatno, Dragan Novaković U potrazi za izgubljenim vremenom, fotografije 60-ih, 70-ih godina iz Britanije, i Nadežda Kaćanski sa jednom instalacijom 3 godine, 3 meseca, 23 dana. Neću više o tome, ali izložba je otvorena, ima je, može se videti u tom ulaznom delu tog biznis centra. Jedna jako ozbiljna, jako dobra i retko kvalitetne izložbe.
Snežana, hvala. Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo još malo vremena u emisiji U prvih pet da zaokružimo razgovor sa vašim i mojim gostom Miroljubom Vučkovićem. Počeli smo sa festom, pa da mu se nekako vratimo. 47. fest. Šta biste vi još izdvojili od onoga što ste stigli da vidite?
Ja nisam mnogo video. Pomenuo sam dva filma koje sam video pre festa koji mi nisu fascinirali, ali sam svima preporučivao Burning Li Chang-donga sa velikim zadovoljstvom, ne zato što je između ostalog i zato što je taj film bio relativno, ne relativno mnogo, ali baš mnogo podcenjen u Kanu, jer ga žiri nije prepoznao. žiri je prepoznao neke druge filmove. Nagradu za režiju dobio Pavel Pavlikovski, koji je zaista veliki reditelj. Taj film Hladna vojna, Hladni rat je
također na festu.
Također na festu, i taj film ima izuzetno, ako može se kaže, izuzetno fascinantno, kvalitetno koreografisane scene koje zaista zrače, crno-bela kamera koja je neverovatna, prizor iz Splita kada se slika to gostovanje ove trupe koja je počela kao folklorna trupa, a onda je vremenom izbrušena u jednu ideološku trupu koja gostuje po zemljama Istočnog bloka ili nekim zemljama kao što je bila Jugoslavija, koja se izmakla da bude deo Istočnog bloka. Malo se govorilo, osnovni okvir tog filma je jedna fina ljubavna priča, u prevodu melodrama, ali taj ideološki koncept i ta prefabrikacija jednog iskonskog elementa u nešto što je propaganda, to je prilično bilo zapostavljeno u pristupu filmu Pavela Pavlikovskog. I recimo na autorskom mislim da je prikazan Sergej Dvorcevoja film koji je kvalitetan i tako dalje, i on je bio pretendent za režiju, ali mislim da je trebalo nagradu za režiju, a i za glavnu žensku ulogu, da dobije Li Cheng Dongovo iz Burning po inspirisan Murakamijem. Ja sam video film Olivera Sayasa, koga pratimo davno, i Irma Vep je bila opet jedna vrsta, ružno je reći, reciklaže, ali opet prefabrikacije čuvenog filma Judex iz nemoj epohe francuske, sa Maggie Cheng, njegovom dugogodišnjom partnerkom. Ovogodišnji ulazak na fest i prethodno Orkanski festival filma Dupli životi Olivera Sayasa je vrlo meni prijao. To je, ukoliko bi moglo da se upotrebe dva druga imena, da se kaže da je to kao kad bi Woody Allen režirao materijal koji je skrojen za Erika Romera, a opet to je film koji stavlja znak jednakosti između visokoparne umetnosti i trivialnog života. Znači, svi smo mi od istog materijala, nama se dešava da dobijemo bubuljicu na nosu ili da se zveknemo sa unukom kao ja, pa onda pričam da je to da sam žrtva porodičnog nasilja, a de facto nisam. Ovo je da objasnim zašto imam masnicu na levom oku.
Na radiju
pa se ne vidi. Da. Znači, Olivera Sayasa ima Juliette Binoche, i to je opet priča, znači, o tome da li je elektronska knjiga e-book prevladala ili je umrla, i koja je perspektiva i kakav je koncept i mogućnost da audiobook, da zvučne knjige opstanu. U jednom prvoj trećini filma se spomene Katrin Danev, koja bi mogla da da glas da čita te čitalačke knjige, te zvučne knjige su jako popularne, ljudi voze po dva sata i onda kao hvale se su čitali, u stvari nisu čitali nego su slušali, ali mimo toga, te igrarije sa Juliette Binoche, kad na kraju se njoj nudi kad se razgovara na nekoj plaži, da li bi mogli da zamole Juliette Binoche prisutnu u kadru, a izgovara se njeno ime, da ona čita, ne znam, Fedru Rasinovu ili nešto, onda ona kaže, pa ja ne znam, ja znam njenog agenta, mogu da vam dam njen telefon. Ali mimo te zabavne komponente, to je u tom filmu svako vara svakoga sa određenim ili sa nedefinisanim razlogom, i svako ima dvostruki život, i u stvari ta kaša iz koje mi teško izlazimo je stvarno na jedan fini način materializovana pogledom Olivera Sayasa.
I kad bi vas neko terao da se opredelite, evropski film ili američki film, kako biste vi, nešto biste, neku ogradu stavili ili biste se opredeljivali?
Ne, ja bih samo tražio nešto novo. Mm-hmm. Jer ja zaista mislim, moja omiljena scena, ja često govorim, to je možda vulgarno, u filmu Something Wild Jonathana Demija, kad Melanie Griffith i Jeff Bridges vode ljubav, ona beži iz gimnazije, on beži od žene, i onda oni vode ljubav, ona otvara neke koferče, tamo su lisice, ne znam šta, little equipment bag, i onda posle jedne ljubavne seanse on se približava, osmehuje i očekuje još, ona mu kaže, očigledno ti daju malo kod kuće. Tako da ja u stvari imam malo novoga kod kuće i ja stvarno ne bih želeo da kažem da su meni plavuše draže od brineta ili crnke ili ne znam dugonoge.
Dakle, to ne treba ni raditi.
Znači, ja zaista mislim da treba novo i pogotovo sada kada je sve dostupno, kada su brzine drugačije, kada ja sam pristupio filmu preko likovne umetnosti i literature, a sada se ulazi direktno, znači ulazite u pokretne slike preko pokretnih slika, da li 24 frejmova u sekundi ili 25, to je nebitno, da li na malom ekranu smart telefona ili na u bioskopu, ali u tom smislu je dobro da ja više nisam na festu, jer ja sam ja sebe zaista smatram vrlo radoznali i mladim i ignorišem godine. Moja žena priča anegdotu o nekoj gospođi koja ima 86 godina, koja se bavi jogom i pita je, a kako se vi sada osjećate u smislu kad ste toliko matori? Ona kaže, kao i uvek. Znači, kao i uvek, ali mislim da treba zaista tragati za nečim novim i festival treba da pomogne da se na fini način, da li kašičicom ili na slamku ili ne znam, zavođenjem, uvede nešto što je novo, na šta neko treba da se navikne i da uživa u tome.
Bio to Miroljub Vučković u emisiji U prvih pet, hvala vam.
Vama.
Poštovani slušalci, govorili smo o festu, preporučili izložbu Vase Pomorišca u Domu Vojske Srbije, prokomentarisali koncert Evgenija Sudbina, preporučili izložbu fotografije o bloku 45 i roman Lejle Slimani U vrtu Ljudoždara, razume se, najbolje filmove festa. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
So tied up, wrestling with his feelings here inside. Baby, please make your mind up. Are we gonna make up, or are you gonna leave me with the rain? I know you got your reasons. I heard them when you hit me with the score. Stand and say you don't.